tontonan langit yang akan menjadi sebuah takdir cinta kita. Menjadikan hamparan bahwa saksi ini, detik ini, secara sinaran ultraspeng yang mulai diaungi oleh Green Day, akan menjadi cranberry cinta kita menjadi nyata. Tapi aku sudah mempersembahkan terjun dari helikopter untuk kamu, sayang.
Hey, welcome to Podcast Karyawan Suluk. Dan gue akan buka Podcast Karyawan Suluk episode ketiga ini dengan sebuah quiz. Gue akan kasih waktu 5 detik buat para listeners untuk menjawab. Ingat ya, cuma 5 detik. Oke, sekarang dengarkan baik-baik pertanyaan yang akan gue bacain. Dan pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi maskot kota Jakarta? Gue ulangi sekali lagi. Apakah maskot kota Jakarta? Silakan dijawab. Kunci jawabannya di pikiran kalian masing-masing. Dan gue hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, di antara kalian ada yang ngejawab Monas sebagai maskot kota Jakarta? Atau ada yang menjawab ondel-ondel? Yap, kalau ada yang ngejawab ondel-ondel atau Monas, mohon maaf jawaban kalian belum tepat, karena maskot kota Jakarta yang benar adalah burung elang bondol dan salak condet. Nah, kenapa elang bondol dan salak condet? Apa sejarah yang melatar belakangi sehingga bisa dijadikan maskot kota Jakarta? Nah, yang pengen tahu jawabannya, silakan langsung browsing ya. Silakan lu pada cari tahu di internet. Ya, karena gue sih selalu encourage orang-orang yang dengerin podcast ini untuk membaca. Ya, pokoknya orang-orang yang dengerin podcast Karyawan Suluk tuh orang yang rajin membaca gitu. Nah, buat listeners yang tadi salah ngejawab quiz gue di awal, gak masalah. Karena bahkan teman-teman gue yang asli orang Jakarta atau yang udah lama tinggal di Jakarta juga mayoritas salah gitu ngejawabnya. Dan poin yang pengen gue sampein di sini adalah, terkadang kita mempunyai asumsi, tapi kita terlalu malas untuk cari tahu kebenaran dari apa yang kita asumsikan. Kita sering merasa tahu, dan karena merasa tahu, kita jadi sering merasa benar. Atau ketika kita mendengar berita dari orang lain, kita sering tidak menghiraukan seberapa valid isi berita tersebut. Dan yang lebih parah lagi nih, kita terkadang menjadi bagian dari orang-orang yang ikut menyebarkan sebuah berita tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Jadi kalau ratusan tahun yang lalu ada idea bahwa bumi ini datar dan dipercaya oleh banyak orang waktu itu dan dijadikan sebuah kebenaran umum atau kebenaran berdasarkan keyakinan banyak orang, gue sih bisa memaklumi, karena akses orang untuk belajar sains ratusan tahun lalu tentu sangat terbatas dan fasilitasnya juga nggak ada gitu. Tapi kalau zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi dan kemudahan mengakses informasi, dan kita masih membenarkan suatu hal hanya karena banyak orang lain menganggap hal itu benar, atau membenarkan sesuatu hanya berdasarkan asumsi, menurut gue sih aneh aja gitu. Maksud gue, apa bedanya dong kita sama orang yang hidup ratusan tahun yang lalu yang menganggap bumi ini datar gitu? Yang jelas gak mau dong kita yang seharusnya move forward malah jadi mundur ke belakang, ya gak? By the way, buat yang wondering kenapa di awal podcast gue ada potongan rekaman salah satu omongannya Vicky Prasetyo waktu menikah dengan Angel Elga, karena ini ada hubungannya dengan tema yang gue bahas di episode ketiga podcast Karyawan Selo ini, yaitu soal sensasi versus substansi. Oke, Vicky Prasetyo. Gue bahas dikit. Ya, gue gak membenci Vicky Prasetyo, karena ini pernah ada kejadian nih, gue baru pulang kerja dan lagi nyantai di dalam kamar. Dan seingat gue ada potongan video Vicky Prasetyo gitu yang gue tonton. Gue lupa sih apakah itu gue liat videonya waktu explore postingan di Instagram atau ada temen gue yang nge-share videonya gitu. Yang jelas waktu itu gue ngakak sendiri sih nonton videonya si Vicky waktu nikah sama Angel Elga itu. Ya memang gak penting sih sebenarnya, tapi waktu kondisi badan dan pikiran lo lagi capek nih, kadang lo pengen nonton hal-hal yang lucu atau yang receh aja gitu gak sih? Ya kalau gue kayak habis pulang dari kerja dan lagi capek, ya udah gue malas aja nonton video yang isinya serius-serius gitu. Dan kebetulan yang gue dapat waktu itu ya videonya si Vicky Prasetyo itu. Tapi kalau lo bayangin lah, di tongkrongan lo tiba-tiba ada temen yang omongannya kayak Vicky gitu. Omongannya kayak gini nih, gue kutip kalimatnya Vicky di awal podcast gue tadi. Ini kalimatnya: konsonan langit yang menjadi takdir cinta kita menjadikan hamparan bahwa saksi ini, detik ini, secara sinaran ultra speng yang mulai diaungi Green Day akan menjadi cranberry. Gue gak sanggup sih, gue gak sanggup ngelanjutin lagi. Tapi kalau misalnya nih gue ketemu orang yang ngomongnya kayak model Vicky Prasetyo gini di kehidupan nyata sih, gue yakin gue gak bakalan nemenin orang itu gitu. Nah, yang gue sayangkan di sini adalah Vicky Prasetyo ini dapat exposure terlalu banyak di media gitu, terutama di TV. Ya, oke, ini memang rezekinya Vicky dan bukan salah Vicky juga sih, tapi maksud gue adalah dengan banyaknya acara TV yang melibatkan Vicky, nah gue browsing loh tadi ada beberapa acara seperti Facebookers, Seleb.com, Vickynisasi. Belum lagi nikahan Vicky yang disiarkan secara eksklusif ya, live. Juga saat dia ngegerbek istrinya yang diduga selingkuh, itu disiarkan live juga. Menurut gue sih too much gitu. Karena to be frank lah, omong-omongannya Vicky ini, kalau lo pikir substansinya apa gitu kan. Kan ngomongnya juga ngawur gitu, kayak yang gak ada isinya aja gitu. Tapi media, terutama TV itu terus-menerus ya, ya memang karena TV ngejar rating, dan berarti juga banyak dari masyarakat kita yang suka kalau ada Vicky di TV. Nah, kalau gue coba hubungkan dengan perpolitikan di Indonesia nih, gak heran loh, belakangan ini di media, mau itu di media sosial atau di TV, yang rame diberitain tuh justru hal-hal atau masalah yang tidak substansial gitu. Dan menurut opini gue nih, lebih mentingin sensasinya gitu. Beritanya digoreng sedemikian rupa, sudah disajikan dengan kurang proporsional, dan akhirnya dimakan oleh publik. Gua akan sebutin beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh ini, so stay tune ya. Oke, yang pertama ada berita tentang politisi Sontoloyo. Ya, istilah politisi Sontoloyo ini diungkapkan Presiden Jokowi pada saat pembagian sertifikat tanah di Kebayoran Baru, Jakarta, sekitar akhir bulan Oktober kemarin. Jadi beliau mengingatkan warga agar berhati-hati dengan banyaknya politisi Sontoloyo. Ungkapan politisi Sontoloyo ini heboh cuy. Coba deh, kalau lo search di Google dengan keyword politisi Sontoloyo, akan ada 300-an ribu lebih results yang akan lo dapet. Gue gak ngerti loh kenapa ini harus jadi heboh. Sampai-sampai di TV-TV itu tuh dibuat kayak satu segmen khusus untuk bahas topik ini. Ya lo bisa lihat lah di YouTube, di channel CNN Indonesia, di Kompas TV, dan banyak lagi lainnya. Padahal nih kalau mau ngelihat makna dari kalimat politisi Sontoloyo ini menurut Jokowi ya, dilansir Kompas.com, adalah cara-cara lama yang dilakukan politisi, di mana di situ digunakan politik kebencian, politik SARA, politik adu domba, politik pecah belah, dan itu yang disebut politisi Sontoloyo. And that's it. Tapi misalnya ada orang yang tanya juga ke gue, tapi kenapa presiden harus pakai kata Sontoloyo di situ? Ya menurut gue itu sih cuma soal dialektika aja gitu, dan gak ada hal serius yang perlu dihebohkan sampai dapat exposure sebesar itu. Gitu menurut gua. Berita yang kedua adalah tampang Boyolali. Ini pasti familiar banget sih di kuping kalian. Jadi kalimat tampang Boyolali ini diucapkan oleh Pak Prabowo Subianto pada saat beliau berpidato di kantor Badan Pemenangan Prabowo Sandi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada akhir Oktober 2018 lalu. Ini penggalan kalimatnya yang dipidatokan Pak Prabowo di depan masanya seperti ini nih. Gua kutip ya. Jadi gini kalimatnya, saya yakin kalian gak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Yang dimaksud di sini hotel-hotel mewah ya. Terus mungkin kalian akan diusir. Tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang kalian ya tampang orang Boyolali ini. Nah gitu. Ini juga viral parah. Kalau lo search di Google dengan keyword tampang Boyolali, lo akan menemukan 2 juta lebih results. Serius loh, 2 juta lebih gitu results yang akan muncul. Dan by the way, pidato lengkap Prabowo soal tampang Boyolali ini bisa lo cek di situs nasional.tempo.co. Dan inilah ya menurut gue kalau berita terlalu digoreng oleh media. Jadi Prabowo lagi serius dibilang galak, Prabowo bercandaan dengan nyebut tampang Boyolali juga salah gitu. Dan kalau mau lihat substansi pidatonya, yang disinggung oleh Pak Prabowo di sini adalah tentang pembangunan yang tidak merata serta tentang kemiskinan. Dan regardless Pak Prabowo bercanda, Pak Prabowo ini mesti lagi bercanda atau enggak. Ini dilansir bbc.com Indonesia ya. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Boyolali mencapai 116 ribu orang atau 11,96% pada tahun 2017. Persentase itu di atas kemiskinan nasional yang berkisar cuma di angka 10,12%. So, apakah tampang Boyolali ini perlu dapat exposure yang sebesar itu di media? Gua rasa enggak. Seriously, itu cuma jadi besar karena itu udah dekat dengan tahun politik aja gitu menurut gua. Sebenarnya itu menurut gue sih cuma bercandaannya Pak Prabowo aja ke, maksudnya biar pidatonya gak begitu serius di depan masanya yang ada di Boyolali gitu. Nah ini yang ketiga nih, yang terakhir yang pengen gue bahas untuk episode kali ini, yaitu berita tentang genderuwo di istana. Nah ini bukan soal mistis ya, ini soal istilah ini nih yang diambil dari puisinya wakil ketua DPR kita, Bapak Fadlizon. Dimana puisi berjudul Ada Genderuwo di Istana ini dipublikasikan di akun Twitter @Fadlizon pada tanggal 11 November 2018. Yang penggalan puisinya sebagai berikut, gue bacain. Ada genderuwo di istana, tak semua orang bisa melihatnya, kecuali yang punya indera istimewa. Makhluk halus rendah strata menakuti penghuni rumah penguasa, berubah wujud kapan saja menjelma manusia, ahli manipulasi tipu sana tipu sini. Ya puisi ini muncul setelah ada statement Jokowi tentang politik genderuwo yang sebenarnya menurut wakil ketua tim kampanye Jokowi Ma'ruf Amin, Pak Abdul Qadir Karding, ini dilansir kompas.com, sebenarnya ini adalah pernyataan simbolik yang ditujukan kepada semua orang, pemimpin, politisi yang dalam pernyataannya, dalam kampanyenya selalu membangun narasi propaganda tentang ketakutan. That's it gitu. Dan gue gak nyangka sih bakal, maksudnya Fadlizon ini bakal merespon dengan membuat puisi. Dan ini anehnya lagi nih, puisi Fadlizon ini dibalas dong sama ketua DPP Partai Hanura, Pak Inas Nasrullah, dengan puisi yang judulnya agak mirip. Judulnya Genderuwo, oh Genderuwo gitu. Ah, gue gak akan bacain sih, lo bisa googling sendiri puisinya kayak gimana nanti. Dan sebenarnya gini, gue pribadi suka sama puisi dan gue juga nulis puisi. Cuma untuk orang DPR atau politisi, gue sih lebih mengharapkan mereka beradu ide, adu visi misi gitu, daripada sibuk beradu puisi. Ya, yeah, I'm just saying. Dan kalau lo Just for information aja, keyword genderuwo di istana ini ada sekitar 600-an ribu results kalau lo cari di Google. Angka yang cukup wow menurut gue sih. Nah, dari contoh-contoh berita yang udah gue sebutin barusan, gue coba mengambil kesimpulan bahwa pertama, exposure untuk hal-hal yang menurut gue kurang substansial di media media sosial terutama ya, masih kurang proporsional gitu. Terlihat dari banyaknya hasil search yang gue bisa dapat dari Google untuk berita-berita yang gue sebutin tadi, yang mungkin akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat kalau yang lebih diangkat itu berita tentang program-program menarik apa saja yang bisa ditawarkan oleh para calon presiden atau calon legislatif, atau mungkin ya angkatlah berita-berita yang membangun optimisme publik seperti contohnya progres-progres apa aja yang sudah dicapai Indonesia beberapa tahun belakangan ini dari segi ekonomi atau kesejahteraan rakyat gitu. Dan buat para politisi, ya coba berikanlah pendidikan politik yang baik untuk masyarakat gitu. Jangan berikan narasi-narasi yang akhirnya malah berpotensi memecah belah masyarakat. Jangan mengejar sensasi semata gitu ya, walaupun sensasi itu sebenarnya sangat disukai oleh media untuk jadi bahan pemberitaan karena pasti laris dalam tanda kutip dibeli oleh publik. Ya secara ya tahun 2019 ini adalah tahun politik dan lagi laris-larisnya pemberitaan yang berkaitan apapun itu berkaitan dengan politik. Atau jangan-jangan itu taktik Anda-Anda aja ya biar bisa sering terekspos oleh media. Enggak, itu cuma asumsi gue sih, tapi semoga enggak terjadi hal yang seperti itu. Dan buat masyarakat pada umumnya, ya setidaknya buat yang dengerin podcast gue ini, cobalah untuk selalu bertabayun atau memfilter, mensortir segala macam berita yang Anda baca dan Anda dengar. Ya tujuannya biar kita sama-sama jadi warga negara yang lebih mature gitu, yang lebih bijak dalam menyingkapi segala macam berita, terutama yang berkaitan dengan politik. Oke, cukup sekian podcast Karyawan Selu untuk episode kali ini. Kalau lu ada saran atau kritik bisa dikirim ke email podcastkaryawanselu@gmail.com. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.